Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobelaki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini docteur Divine Mbote
Mbote
Kitutu ezali nini pona bino ba minganga
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana déjà à partir ya age ya motoba epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki e maladi wana ezalaka kozé na virus moko to microbe moko to bengi paramyxoviridae virus wana nde epesaka maladi oyo to bengi Kitutu maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans
soki bokono ekoti docteur Divine ekose manifester na sima mikolo boni
maladi wana e soki bokono ekoti na nzoto po ese manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ekose manifester tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe kosila mais à part ça mwana est représenté lokonu a ko présenter ba fièvre zo le kobando bima miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti et puis na l'éruption na auto de dengue bambuma wana na nzoto
merci docteur kasi ndenge nini to kuki ko sala soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana
soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te mais to traitaka ba biloko oyo a manifester na liboso na ye lokola fièvre tokomelisa mwa mai mwana mai mingi tokopesa ye paracetamol mpona zolo tokotyakisi ya miyoyo mpona nani kosukosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu mpona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin mpo programme élargi ya vaccination oyo etangami kopesa biso vaccin elobi boye faudrait kopesa mwana na yo vaccin ce programme wana epesaka vaccin na age ya 9 mois déjà tomonaka bana bazwi vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drepanocytose na kati ya Kinshasa matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi